Beidzot, tas ir noticis. Par Rīgas domas atlaišanu saka viens no skaļākajiem atlaišanas prasītājiem – opozīcijas partijas vienotība frakcijas līderis Vilnis Ķirsis.
Jo ātrāk iziesim cauri vēlēšanu procedūrai, tiksim pie jaunas, strādāt gribošu, strādāt varošu domas, jo labāk. Un es redzu, ka ir viss priekšnosacījumi, lai Rīgā var mainītos un iegūt tādu, kas tiešām domā par iedzīvotājiem. Nu, mēs esam enerģijas pilni, mums būs laba komanda, mums būs labs piedāvājums un esam gatavi mesties cīņā.
Izgāzusies gan ir vienotības iecere gaidāmajās vēlēšanās startēt kopā ar citām klasiskās opozīcijas partijām. Nacionālā apvienība bija viena no pirmajām, kas sāka prasīt domas atlaišanu, bet par vēlēšanām vēl tikai sāks lemt kādā no valdes sēdēm, atklāja deputāte Ieva Holma.
Protams, arī tie jautājumi par korupcijas skandāliem un šiem nesēnieciskie jautājumi, tie, protams, arī ir kā fons, jā, bet, protams, lai atlaist domu ir vajadzīgs tiesisks iemesls. Un šīs 3-4 nenotikušās domas sēdes arī ir tas būtiskākais šobrīd.
Arī jaunās konservatīvās partijas deputāte Eva Mārtuža teica, ka domas atlaišana gaidījusi jau kopš tās ievēlēšanas.
Faktiski teicām, ka jāgāž ir Nils Ušakovs, kurš iedibināja sistēmu, kas patiešām Rīgu ir noplucinājis, padarījis pelēku un ir vajadzīga jauna atjaunotne, jauna spēki, jauna pārgrupēšanās, lai Rīga sāktu atkal patikt pašiem vispirms un arī pārējiem. Jā, ēna krīt par visiem, kas tajā brīdī stāv saulē.
Tikmēr agresīva cīņa par vietām nākamajā sasaukumā ir sākusi attīstībai par, kas jau kādu laiku reklamē savu mēra amata kandidātu. Apvienībā ietilpstošās Latvijas attīstībai frakcijas līderis domē Viesturs Zeps norāda, ka arī opozīcija nav bijusi bez vainas iznākumā, kad domi jāatlaiž.
Šajā sasaukumā, godīgi sakot, mani klasiskās opozīcijas partneri arī nav izcēlušies ar izlēmību un rīcības spēju, nu, līdz ar ko es domāju, ka šajā ārkārtējā situācijā ārkārtas vēlēšanas ir labākais risinājums, lai mēs varētu restartēt Rīgu.
Nepieciešamība pēc atjaunošanās un arī domas atlaišanas ar vienu nesaskata saskaņas frakcijas līderis Maksims Tolstojs.
Vai saskaņa uzskata, ka nebija jāatlaiž Rīgas doma?
Es domāju, ka ne. Par ko? Nevaru saprast, par ko mums atlaiž. Šodien Puce meklē kaut kādu, lai tikai kaut ko vēl atrast. Jā, nu ir trīs nesasauktie domas sēdi, nu visu, ot. Paldies Dievam, ka tā izdevās, jā, izdarīt. Nu.
Jaunu politisko patvērumu atraduši četri no saskaņas par nepaklausību patriektie deputāti. Viņi startam vēlēšanās gatavosies no politiķa Aleksandra Mirska partijas. To atklāja deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Parlamenta vairākums ir nolēmis, ka Rīgas domē ir jābūt atlaistai, tad man, kā Rīgas domes deputātam, vienīgais pienākums tikai pieņemt šo lēmumu un mēģināt pierādīt vēlētājiem, ka es esmu cienīgs, lai būtu ievēlēt šeit otro reizi. Šodien uzņēmuma reģistrā jau var piefiksēt visi juridiski korekti dati, un līdz ar to mēs startēsim ar jaunu politisku platformu Alternatīvu.
Savukārt neziņā par politisko nākotni esot neatkarīgā deputāte Baiva Broka, kas iepriekš bija Nacionālās apvienības mēra amata kandidāte, bet politisko spēku pameta pēc korupcijas skandāla.
Šobrīd vēlētājiem būs iespēja izvērtēt tos deputātus, kuri strādā pie kuriem apstākļiem, kuri strādā tad, kad ir izdevīgi. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi.
25. aprīlī kandidēsi?
Vēl nezinu, domāju. Vai ir iespēja atrast komandu, kuru mums saskan gan redzējums, gan solījumu, ko varētu dot un izpildīt rīdziniekiem. Tā kā šobrīd vēl atkal cētājums.
Piebildīšu, ka gaidāmās vēlēšanas no iepriekšējām būtiskā šķirsies ar to, ka nesaskaņa dēļ uz domi šķirti kandidēs saskaņa un gods kalpot Rīgai. Edgars Kupčs, Latvijas radio.